Sorry.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje se postavlja već nekoliko nedelja, od juče naročito, a to je koliki su dometi rada buduće predsednice vlade Srbije, kakvu poruku šalje predložena kadrovska rešenja za ministarske fotelje, da li novi stari sastav vlade uliva nadu da će biti ostvareno obećanje o boljem životu i većem standardu građana. Ovo su neka pitanja za današnje goste talasanja. To su profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja, on je predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta. Još jednom želim vam dobar dan i naravno ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja. Profesore, dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Hvala.
I profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta, dobar dan, hvala i
dobar
vam.
Dobar dan.
I tema, znamo svi, juče Skupština Srbije počela sednicu o izboru vlade, koja će sa Anom Brnabić, da podsjetim slušalce, na svom čelu imati 22 člana. Brnabić je predložila 18 resornih ministara, 3 ministra bez portfelja, među njima 4 potpredsednika vlade, to je ta formalnost. Mogli smo da čujemo ekspoze, čuli smo i da je opozicija nezadovoljna, a sad slušalci da čuju i vas. Vaš komentar, profesore Crnobrnja, na ekspoze.
Pa, ja sam, moram da se ogradim, ja nisam stigao da ga pročitam i ono što je glavno uz ekspoze, ja sam dobio preko medija. Jel? Njihov je izbor, šta oni misle da je glavno. Ono što meni ostavlja najjači utisak jeste da je to ekspoze kontinuiteta.
Kontinuiteta sa starom vladom.
Upravo, zato što je to ista vlada. Ovo je rekonstrukcija vlade, a ne izbor vlade. U normalnim državama, kad promeniš 3 ministra, to je rekonstrukcija vlada, a ne izbor vlade. dobro, dvojica su zamenila mesta, ima jedan više ministar bez portfelja.
Govorite o Nenadu Popoviću, ali o tim kadrovskim rešenjima ćemo naravno nešto kasnije.
Slažem se. Ne, ja sam samo teo da amplifikujem tu svoju tezu da se radi o rekonstrukciji vlade, i ako je vlada rekonstruisana, za pretpostaviti je da će 80% posto onoga što radi biti kontinuitet onoga što se do sada radi. I ja mislim da u tom smislu ekspoze reflektuje upravo tu činjenicu da neke stvari koje su dobro urađene, a ima neke stvari koje su dobro urađene, da će one da se nastave, da ima neke stvari koje su započete, treba ubrzati, da će se one ubrzati, i da ima jedna, dve ili tri nove stvari o kojima ćemo govoriti malo kasnije obojica, da to onda predstavlja, vi ste mislim pomenuli digitalizaciju.
Jeste, digitalizacija, ja obrazovanje, ekonomske, odnosno te neke strukturalne reforme.
Kad je on bio predsjednik, danas nije bilo digitalizacije. Prema tome,
možemo se vratiti i na Milku Planinci i na otvaranje pitanja reformi. Profesore Saviću, vaš komentar.
Pa prvo, pristojan čovjek mora da ima obzir prema jednoj dami. Mi Srbija prvi put, tako imam predsjednicu vlade za, odnosno ženu. Sa druge strane, također treba malo sačekati, mislim, ipak nekoliko mjeseci, 100 dana onih čuvenih. A sa treće strane, pa i kolega Crnobrnja i ja pamtimo dosta ekspozeja. Različiti su bili i po dužini, i po sadržaju, i po obećanjima, i po ciljevima. A šta drugo? U ekspozeju čovjek drugo ne može ni da čuje. Mislim, to je prosto nešto što se nastavlja. Mnogo važnije od toga šta je realno ostvariti i šta se zapravo ostvaruje. Ovdje već imamo malo olakšanu situaciju, jer već znamo šta je radila prethodna vlada.
Znamo i šta je radila tadašnja ministarka, a sada mandatarka.
I moj utisak je, na primjer, kada govorimo o tom prvom cilju koji je ona odabrala, za koji jedan normalan čovjek ne može da kaže da to nije u redu cilj, ona je u stvari nastavila ili je u prioritet stavila ono što je radila kada je bila ministarka.
Govorite o digitalizaciji.
Tako je, dobro, digitalizacija šire od onoga što je ona, da. Ali moram da kažem na ovom mjestu, danas sam gledao jednu emisiju na vašoj kući, a ovoj televizijskoj. Moj kolega izlaz zakasnio čovjek 50 godina, on je govorio o trećoj tehnološkoj industrijskoj revoluciji. To je počelo 50. godina, 70. godina dobilo snažan zamah. Danas je razvijeni deo sveta u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Danas razmišljaju o tome, kako je rekao, ko beše, da li beše Trump, o robotima koji će upravljati nama. Pripremite se za tu situaciju. Dakle, da, prosto ne mogu da verujem da neko je otkrio toplu vodu poslije 50 godina.
A ko je otkrio toplu vodu? S druge strane, mogli ste da čujete juče i komentare koliki procenat u Srbiji postoji funkcionalno nepismenih, a mi govorimo o tome da ćemo se na prvom mestu baviti digitalizacijom, onda obrazovanjem i ekonomskim reformama. Vaše reindustrializacije, profesore, nema.
To je također cilj koji je jako dobro odabran. Ko može biti normalan protiv, da kažemo, promjena u procesu obrazovanja? Ali mi ne razumemo, govorimo o nekom obrazovanju za ceo životni vek, odnosno celodnevno obrazovanje, kako se to kaže, ali već ti ljudi rade. Da li uopšte treba Srbiji, ja sad možda malo govorim pesimistički, možda grubo, da li Srbiji uopšte trebaju obrazovani ljudi kada ćete vi uplistiti kablove u nekoj kompaniji koja se zove Jura i da ćete nositi pelene, jer nemate dovoljno vremena da...
Jel ovo vama je vaša zamjerka, samo da budemo precizni, ovim stavkama, a to su tri koje...
Ne, ja samo hoću da kažem da su to dobro odabrani ciljevi, ali samo hoću istovremeno da kažem da su potpuno nerealni. Znači, to ne može da bude kratkoročan cilj, to može da bude u celom svijetu, to je bio cilj koji se definiše 10-15 godina. Zna kolega Crnobrnja kao i ja, Južna Koreja napravila izvanredan rezultat, između ostalog, što je krenulo proces promjena u obrazovanju. Ali znate koje vrste obrazovanja? Mi smo jučer, ja moram da priznam da sam se kao čovjek sa univerziteta osjećao ponovno neprijatno. Govorili o tome kako su naši nastavni planovi prevaziđeni, kako mi ne pratimo tokove u privredi, kako ne razumijemo stvari, kako nam je nauka na katastrofalno niskom nivou. Ja moram jednu tužnu činjenicu da kažem.
A ko je to sve govorio? Budite precizni.
Nije važno, juče je svašta, svako govorio.
Govorite, to su govorili, evo ja ću onda biti konkretna, i pozicija, odnosno ovi sa strane vlasti, kao da već 5 godina nisu na vlasti. Jeste. Ali je govorila i opozicija.
I opozicija, tako je. Ali hoću da kažem da Srbija se nalazi po mnogo čemu na kraju Evrope. A i nalazi se po tome koliko odvajamo za nauku. 0,4, od 0,35 do 0,4% BDP-a odvajamo za nauku u Srbiji. Samo dozvolite, molim vas. Evropska unija postavila cilj 2020. 3%. Japan i druge zemlje, Japan i druge zemlje imaju preko 2,5-2,6. Kina ima 3%. Dakle, to su sve lepi ciljevi. I sa šta mi očekujemo? Imamo ovaj konkurs koji je za istraživačku delatnost, koji je trebao da se završi 15. i da krene novi ciklus 16. Mi smo na kraju ili polovine 17. odlaže se pola po pola godine. Zato što ljudi nemaju dovoljno novca za plate. Dakle, prosto hoću da kažem, to su sve izvanredni ciljevi. Niko normalno ne može ih dovesti, da kažemo onako, u pitanje. Samo moramo da budemo realni. Šta je potreba Srbije? Završiti ću samo još jednu rečenicu. Srbija je gladna, bez posla i bez plata. I to je za mene kratkoročni cilj broj 1. Nažalost, a to znači razvoj realnog sektora, više industrijskog razvoja, više ono što imamo, što su naše komparativne prednosti, veći izvoz, veće zapošljavanje. Ja to, nažalost, juče nisam prepoznao ekspozivu.
Šta ste vi prepoznali, profesore? Da li biste, recimo, dali i ocenu, ako već govorimo o digitalizaciji i tim određenim ciljevima koji su jasno postavljeni, možda ne bi bilo loše da se vratimo na ono što je e-uprava radila i na komentare da jeste urađeno, ali da postoje veliki broj ljudi koji već godinu dana čeka na jednu običnu zdravstvenu knjižicu.
Tako je.
Da li je to takođe važno u ovom izboru prve mandatarke, odnosno premijerke?
Pa je, meni je logično da je ona prenela na viši nivo ono što je, čime se bavila godinu i nešto kao ministarka. Znači, ta A, digitalizacija, B, pravljenje efikasnije uprave. Ja ne želim da stojim u redu 3 sata.
A stojite još uvek?
Pa sad ću da vidim, pošto treba penzijsku knjižicu da vadim.
A imate li zdravstvenu? Izvinite što pitam, ali prosto ne znam za koliko ste uspeli da...
Zdravstvenu ću imati tek kad dobijem penzijsku. Ona je prethodna poništena. Ali nemojmo meni, izgubit ćemo celu emisiju.
Ja sam samo htela o realnom životu i građanima, naravno.
Ja se apsolutno slažem sa mojim kolegom profesorom Savićem u vezi sa tim da je ekspoze, odnosno program, da kažem, na neki način indikativan, ali da je zapravo 80% u realizaciji. 20% je u postavljanju cilja, da je 80% je u realizaciji. Vidjet ćemo nakon 100 dana kako će to biti odrađeno.
Profesor Savić, izvinite, ali to da ne propustimo da i vi prokomentarišete, je rekao, trebalo bi biti džentlmen prema jednoj dami. O tome se mnogo... Ne. O tome se govorilo.
Da se vidi da je džentlmen.
O tome se govorilo. Da li to takođe uzimate u obzir kao važnu činjenicu?
Da. Sigurno. Međutim, za mene daleko važnija činjenica podela vlasti. Ne sviđa mi se uopšte to što je vrhovni bos rekao da će ona da vodi računa o ekonomiji, da će Ivica Dačić da vodi računa o nečem drugom.
Ono politici,
a svi znamo da će zapravo sve da dolazi iz Andrićevog venca. I to je njen najveći problem. Ona je inteligentna osoba, osoba od integriteta, osoba koja ima svoje ciljeve, ima svoje znanje, ima neke kapacitete sa kojima može da upravlja, a da dolaze nalozi Sandrića Gvenca, to neće baš biti prijatno za nju.
Rekli ste osoba od integriteta, ja ću citirati jednu rečenicu, nije izgovorila juče nego pre nekoliko dana. Ja kao mandatar moram da sedim, konsultujem se sa predsjednikom, slušam njegove zamisli, slušam njegove savete i onda zajedno s njim postavljam dalje ciljeve. Srbije je potrebna stabilnost i kontinuitet iznad svega drugog. Ili to taj integritet i samostalnost u radu?
Ako se to realizuje, bit će božanstveno.
Ako se na takav način sluša predsjednik.
A ja vas podsjećam na reklamni spot SNS-a sa dva pilota koji se posveđali, onda jedan putnik, a to je Vučić, je preuzeo komandu i rekao samo jedan pilot može da bude. Samo jedan pilot može da bude.
To je
iz reklamnog spota najveće naše partije koju on lično vodi. Meni se to nije mnogo svidio uopšte.
Pomenuli ste Ivicu Dačića, za kog je premijer rekao da će se baviti političkim pitanjima, političkom situacijom, a Ana Brnabić ekonomijom. Da li vam je u nekom trenutku palo na pamet pitanje zašto to? Je to zadovoljavanje potreba i zapada i istoka?
Moguće da je to na dve stolice. U drugoj rundi. Ja mislim da je u prvoj rundi ova unutrašnja podela, to je koalicioni partner, i koalicioni partner treba da bude zadovoljen na neki način. Dobio je dva nova mesta u sastavu vlade, a je on lično da ima neku prepoznatu odgovornost koju mu je dodelio glavni nosioc vlasti.
Da li bi bilo logičnije da se Ana Brnabić bavila jednim i drugim pitanjem, s obzirom na znanje, na primjer, engleskog ministra inostranih poslova, s obzirom da je vrlo blagonaklono...
Znanje ili neznanje?
Neznanje.
Neznanje, da. Mm-hmm. Pa bilo bi, ja bi, ja da sam ovaj... u poziciji da mogu da biram, a ne mogu, odnosno da naređujem, a ne mogu, ja bi pustio predsjednika vlade da ima sve ono što po ustavu ima. A po ustavu ima više od predsjednika države. Više. Odgovornija je funkcija predsjednika vlade nego predsjednika republike. Međutim, to je već jednom prekršeno. Prvi put sa Borisom Tadićem on je otvorio ta vrata da se realna vlast seli iz Nemanjine na Andrićev venac. I vi se sećate kako je Sombolac uvek Mirka Cvetkovića prikazivao sa nekom krpom na glavi i kuva kafu za ostale. Ja ne želim da se to desi ponovo, ali opasnost postoji, jer je veliki deo realne vlasti se preselio iz Nemanjine na Andrićev venac.
Da li, ako govorimo o Ustavu, ste i vi negde, profesore Saviću, razumeli da ćemo zapravo imati na neki način dva premijera, ako ne govorimo u rukavicama?
Nećemo imati dva, imat ćemo jednog predsjednika i jednog premijera, ali nije samo od Borisa Tadića. Pa to je radio, ako hoćete, Josip Broz, na isti način.
A da, to da.
Namjerno po drugi put se danas spominje Josip Broz. Da. Ko vas podsjeća na Josipa Broza?
Pa dobro, nek se prepoznaju ljudi ko koga. Pa ne, ali gledajte, ali mislim, to je radio Sloboda Milošević. To je radio Boris Tadić i znamo kako se to završilo. To bi SNS trebalo da ima u vidu. Jer iako su tehnologije umeđu vremenu napredovale, postoji prosto problem sa vezama, gde morate donositi neke odluke veoma brzo, gde imate, gde ste, kako se to kaže, u materiji, a sad morate da objasnite nekome da to ipak može, treba da bude tako zbog toga. A to nije jedna odluka, ima mnogo odluka. Tako da, u praktičnom smislu to će imati teškoće u funkcionisanju. A da ne govorimo o ovome da ipak, ja ne bih volio da budem u poziciji nekoga u kojoj bi on naprijed, da ne govorim za Anu, da govorim za Mirka Cvetkovića. U kojoj čovjek, da bi nešto uradio, mora da digne dva prsta i da pita Borisa da li je to uradio ili nije. A Boris pita njegove savjetnike, pa to onda traje letni dan do podne.
Vi toga plašite sada i u ovom trenutku da će se to nama ponoviti?
Tako je. Juče je jednu lepu reč rekao gospodin Šešelj. Ja se sa mnogim stvarima ne slažem, sa nekim se slažem. Kada je rekao, ali oni to naravno pričaju iz političkog ugla. Ja mislim da je to negde i u redu, mada ne mogu kao čovjek koji je apolitičan, ne mogu baš do kraja se složiti sa tim, ali ja rekao, čekajte, vi ste sad izabrali vladu u kojoj imate 6 ljudi koji su pobedili na izborima, dolaze iz SNS-a, ostali su svi na neki drugi način došli, to bi trebalo bude kvalitet neke vlasti, kada bi to zaista bio neki, kako da kažemo, izbor iz širokog kruga ljudi koji ne podržavaju SNS. Ja ne mogu da kažem da ih podržavam ili da ih ne podržavam, imam svoj stav, nešto je dobro, nešto nije, to kažem javno. Ali imam utisak nekako da vi skupite istomišljenike bez obzira iz koje partije dolaze, i to je onda nešto tako, jedna priča u kojoj će ipak jedan čovjek, i to je taj kontinuitet, ući osnovne poteze. Na kraju krajeva, to je juče rekla Ana, kada je govorila o tome, da je nasledila, mislim da je malo, kako da kažemo, svezala sebi bespotrebno silan gajten oko vrata, ali to je već jedna stvar, kada je rekla da u posljednje, 15-20 godina, nije nasledila bolje stanje u srpskoj ekonomiji.
Da budemo precizni, rekla je posljednjih 10, ako se
dobro, nisam siguran da je to tako, jeste trenutno, matori smo suviše, barem nas dvojica, da znamo da je srpska ekonomija do te mere rovita. Da to što je danas bilo ovako, sutra uopšte ne mora tako da bude. A i ja imam ponekad, to je čak i premijer nekoliko puta negde javno spomenuo, ne čini se meni da je baš ovaj suficit, odnosno smanji deficit, realan na duži rok. Realan je samo kada imaš rast realne proizvodnje. Kada imaš rast BDP-a, ljudi, mi smo nekad na ekonomskom fakultetu o tome govorili, ajde da bude malo neskroman, ja sam tada govorio da Srbija nema nikakve šanse ako nema stope rasta 5-10%. Ali to je matematika, tu nema
kasnije ću vas i to pitati s obzirom na crne prognoze prilično, kad je reč o lokalnoj samoupravi fiskalnog saveta.
Nema mnogo mudrosti, a mi sada se zadovoljamo da li je to 2, 2, 2, 3, 2, 4, a zakoni smo za europsku periferiju na 33% Europske unije. Druge zemlje koje su bile u zajedničkoj državi su i otišle ispred nas, imaju svoje probleme. Tako da nekako mi se dugo godina, rekao bih posljednjih 25 godina, kako da kažemo, krećemo u jednom zatvorenom krugu sa nekim godinama, kao što je bilo tamo pre ekonomske krize, kada smo stvarno živjeli prilično pristojno za ono vreme, sa vrlo visokim 5,9 prošla stopa rasta BDP, a to je cena koju danas plaćamo. Isto ovo što smo mi sad imali godinu dve, ajde kažemo, smanjivanje ovog fiskalnog deficita, pa tu cenu neki ljudi plaćaju. Tu cenu će neki ljudi platiti. Neki su ljudi međuvremeno umrli, značajan broj naših sugrađana nije doživio da im se vrati penzije. To je za njih gubitak. Šta znači za majku čiji sin pogine u ratu kada ta zemlja dobije rat? Ona je izgubila rat. Ali mi ne razmišljamo ovdje o ljudima, mi razmišljamo o brojkama, o statistici, o ne znam dakle, kako to sve lepo zvuči.
Profesor Savić je u jednom trenutku spomenuo istomišljenike u vladi, a vi ste na početku, pa sam rekla, govorit ćemo i o tome, otvorili pitanje kadrovskih rešenja. Da li su tu baš sve istomišljenici ili oni koji podižu i daju glas jednom čoveku i poštuju autoritet? Vi sad imate kao novo rešenje, na primjer, Nenada Popovića, znamo recimo njegove stavove, Aleksandar Vulin, koji je, čini mi se, najveće iznenađenje. Znači, jedan potpuno proruski tip ljudi s jedne strane, a onda, na primjer, Anu Brnabić ili ostalom predsjednika koji se snažno zalažu za Evropsku uniju. Gde je to nama napisano i zacrtano da mi dugo možemo sedeti na te dve stolice i voditi neutralnu politiku?
Ja ću opet pomenem Josipa Broza. Taj, mislim da je sada pokušaj, to je Toma Nikolić javno rekao pre 10 mjeseci, da je Josip Broz vodio odličnu spoljnu politiku i da bi to trebalo da bude cilj i nas. Naravno, to je govorio kao predsjednik države, a istovremeno dodušno se povukao iz SNS-a, ali mislim da je to viđeno i kao partijski stav. I sa ovim ću sada zaključiti sa Josipom Brozom. Zašto je ta analogija? U čemu je analogija? Analogija je u tome što je malo pre profesor Savić rekao, od Josipa Broza smo imali to i to. Ono što je slično između onog vremena i ovog vremena je da tada smo imali skupštinu i danas imamo skupštinu. Tada smo imali predsjednika vlade i danas imamo predsjednika vlade. Tada smo imali predsjednika države i danas imamo predsjednika države. A tada smo imali politbiro i genseka. Josip Broz je bio to što je bio ne kao predsjednik države, nego kao gensek.
Nemojte davati ideje, profesor.
Pa i ovdje je predsjednik partije. To je suština.
On kao predsjednik partije vlada. I to je ta, da tako kažem, neka sličnost. E sad po rezultatima se to malkice razlikuje, ali nije to važno.
Jesu to isto mišljenici ili ne?
Ko? Sigurno.
Ljudi
ne.
U...
Ne, nismo se razumeli, nisam ja mislio isto mišljenici, nego ljudi koji podržavaju gospodina Vučića zbog toga što
znači, to je ono što sam rekla, što mi se privatno to sad nema veze. A šta glasaju i tako dalje, to je sasvim drugo pitanje. Rekla sam da ste i predsjednik Evropskog pokreta i bili ste na visokim funkcijama kada je reč o svetu u nekim godinama. Koliko smo mi zaista na evropskom putu i da li je to toliko snažna poruka koju mi odavde zaista šaljemo u ovom
trenutku? Kažem, ja kao predsjednik Evropskog pokreta moram da kažem da naš zadatak u Evropskom pokretu nije da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, nego da Evropsku uniju uvedemo u Srbiju. Dakle, vrednosti Evropske unije da se prepoznaju i prihvate ovde. Da, vlada princip rule of law, poštovanje zakona, na primjer, da vlada demokratija, a ne partokratija, da nema cenzure, a pogotovo samo cenzure u medijima, drugim rečima da institucije rade svoje posao.
Zanimljivo ste pitanje otvorili, opozicija se gotovo ceo dan juče bavila i upravo problemom zašto ministarka nije govorila i o situaciji u medijima.
Pa i mene recimo to interesuje vrlo isto. Mislim da je trebalo.
Ste čekali utisak da je u ekspozeu više zapravo obrađeno pitanja za koje smo mi od te iste Evropske unije dobili pohvale, a ono gde smo dobili ozbiljne kritike, o tome se zapravo nije govorilo.
Slažem se. To je, ako imam neku zamjerku, to je moja jedina zamjerka i možda druga, malo više moglo se kaže o ekologiji. To sad govorim prosto ne kao predsjednik Evropskog pokreta, nego čovjek čija je doktorska disertacija bila zaštita životne sredine i njena zaštita kao faktore ekonomskog razvoja na ekonomskom fakultetu kod Radmila Stojanovića.
I samo da budemo poštetni prema slušalcima, mislim da mnogima nije dovoljno često govoreno, a to je da ćemo možda najveći zapravo problem ne imati s poglavljem 35 i sa poglavljem o pravosuđu i ljudskim pravima. Ekonomski će zapravo biti ekologija koja je najskuplja, ali i situacija je takva, evo Vinča da pre neki dan se pušio.
Tu Evropska unija ima princip tolerancije u smislu da se ne očekuje da se evropski standardi ispune u trenutku ulaska. Poljska je ušla 2004. ali zbog njihovih strahovitih zagađivanja putem ugljenokopa i tako dalje, dozvoljeno je do 2012. 8 godina su dobili da ispoštuju standardi, oni su to i uradili. Slično bi se desilo i nam. Ne bi se od nas zahtevalo, slušajte, ako ulazite 2021. godine, do 2021. godine, što je malo previše optimistički, ali da ispunite sve ekološke standarde. Daće nam neki pomak, jer to je stvarno skupo.
Profesore Saviću, neću da propustim vas da pitam za kadrovska rešenja i koliko ona obećavaju kada je reč o ekonomiji. Koga tu vidite kao ekonomskog eksperta, jer postavlja se zaista i pitanje da li je Ana Brnabić dobra kao neko ko je eksperta, nije član Srpske napredne stranke, iako je Srpska napredna stranka juče insistirala da ona, posle svega što se dešavalo u Skupštini, kao partija čvrsto stoji iza i ispred Ane Brnabić.
Dobro, kadrovska rešenja su vrlo interesantna. Vi novinari u svačemu tražite, da kažemo, onu zadnju nameru, pa i u tome zašto Vulin za ministra odbrane, zašto Popović, zašto Ana. Ana je očigledno žena koja je završila sve što je završila na zapadu. Bila je u USAID-u, mislim, potpuno je prirodno da je to njena vrednostna orijentacija. Ali malo čas ste pitali dok će to biti tako. Dok se ne otvori poglavlje koje se odnosi na spoljnu politiku, možemo se igrati onako ping-ponga kako god hoćemo i potpuno je svejedno ko će biti. Šta sad se promijeni? Nije valjda da neko očekuje da će Vulin da objavi rat bez konstatacije sa gospodinom Vučićem?
A šta vi očekujete kad ste već spomenuli Aleksandra Vulina?
Pa ja ušte ne očekujem. Očekujem da nastaje ono što je radio do sad, da bude udarna pesnica koja će prvi da kaže šta ne valja u Srbiji ili šta treba da se kaže, da ne kaže se baš što je premijer.
Pre svega mislite na region ili na koga?
Pa gde ovo treba. Mogu je da bude bilo šta u vladi. Potpuno je svejedno. Mislim, to je prosto neko... Imate neki, kako se to kaže, onaj stav, ljude koji tamo rade. Manje više, skoro da je svejedno ko dođe, ko bude ministar. Evo, mi imamo ministre, možda bude ministar vojske. Moj komšija Rasim Ljajić, ja ne znam da li ima neko ministarstvo koje nije bio.
Od 2000.
Jeste, čovjek je sva ministarstva.
Da nema, da.
Ali ništa loše o tome. Ja. On je tehnolog vlasti.
Tako je.
Dakle, može da bude. On je neko ko je zadužen za red u kući. E sad, ako je baš to, on je, koliko ja znam, doktor, bilo bi najprirodnije da bude doktor, ali uzeli neki drugi, nikad se čovjek nije time bavio.
Su ti ljudi onda dobri menadžeri, pa znaju da postave ljude oko sebe i naprave dobar tim?
Ne, oni su samo dobri političari.
Pa ili nam zato ovako njih, ekonomija?
Pa, nažalost je tako. Gledajte, mislim, kadrovska rešenja za ekonomiju, bio je gospodin Sertić, pa je sada Knežević. Ja ništa ne očekujem od njih da oni mogu da urade nešto ozbiljno. Zato što oni ljudi nemaju ni mandat nešto da urade ozbiljno.
Bio je i Lazar Krstić, njega ste zaboravili.
On je došao, Lazar je dobio mnogo više nego Srbija. I prva moja onako asocijacija kada je došao mladi gospodin je bila, ovaj čovjek je došao zbog CV-a. I nije svejedno, šta god mi misli o našoj zemlji, sam isto on je konstant i sad kada piše tamo bio ministar financija u jednoj zemlji, u jednoj vladi. To je najveća referenca, sve ono tamo što piše, mnogo više nego što piše
nego da sadašnje sirije. Pokušam da vas navedem na koji način zapravo se biraju ti ljudi. Koji ih bira? Ovdje se otvara i pitanje da li ambasadori dovode na čelo ministarstava određene ljude što se ovdje radi i kako se radi.
Gospođo Dijana, vi ste dama. Ja se izvinjam što ću možda malo biti grub.
Ne,
važi pravilo među muškarcima, Kada žena kaže ne, to u principu znači da, samo treba biti malo više upora ili uporni.
Profesore, ovo me je ozbiljno naljutilo. Dobro, o tome
pomenuti je. Ne, ovo je ipak jedna metafora. Ovde,
kad bi ja počela sa ženskim metaforama u muškarcima, ali da se vratimo bolje na ekonomiju.
Ovde u stvari, kratka emisija. Ovde u stvari niko ovaj, ne bira, niko se prosto, ljudi imaju interes da budu u nekoj vlasti, o tome ipak odluče neko ko je osvojio političku vlast, a to je gospodin Vučić. I on pravi kompoziciju. I sad mi čujemo, imamo ovaj ruski čovjek, ovaj zapadni čovjek. Mislim, to su tako malo važne stvari. Mislim, postoji vlada, malo čas smo konstatovali, postoje dva kraka te vlade, Ana koja bi trebala da se bavi svim ostalim, a gospodin Dačić se bavi politikom i potpuno je prirodno. Nisam siguran da bi se on baš našao mnogo u ekonomiji. On je čovjek koji je to radio već neko vreme, ima nekog iskustva, ima neke kontakte, šarmantan je čovjek, ume ponekad i da opusti političku situaciju.
Jeste, pogotovo kad bude trebalo da ode u Brisel, pa sa zanimljivim svetom da se vidi.
Pa dobro, i kad objašnjava Kalemegdan, Brdo, sve su to stvari koje prolaze u politici, ali...
Miljačku isto.
Da, ali dobro, ali gledajte, ali ipak ne očekujete vi valjda da to valjda kolega zna jako dobro da se stvari završavaju pred kamerama. Postoje neki timovi ljudi koji to rade mnogo zbiljnije, mnogo upornije, temeljnije, a ovo dođe na kraju slikanje. Tako nam je otprilike i srpska vlada. Tamo imate ipak jedan, ja se barem nadam da je tako, jedan broj ljudi koji se ne menja, pogotovo u ovoj vladi koja je počela 12. godine. Pre svega mislim na one ljude koji nose tehnološki vlast. A sada kada dođe ministar, pa mi imamo takvu situaciju, mi smo taoci političke partije. A znate kako? Zato što čovjek ima normalan četvrogodišnji mandat. Kada dođe prvu godinu, obično ljudi potroše da kažu šta ne valja. U drugoj godini donesu neku strategiju. Imamo ih preko 100 od 5. oktobra. U trećoj godini nešto počne da implementira i onda kaže pa dobro, već je to prošlo više od polovine mandata, nema više vremena. E sad zamislite tu situaciju u kojoj imamo izbore svake dve, a može se desiti imamo i svake godine izbora.
Dobro, šta što mogu bi rekao jedan radi? Lider opozicije, ono što je vanredno ovde je postalo redovno govoreći o izborima. Da li onda
ja
moramo da čujemo...
Činjenicu da smo mi verovatno jedno od najdemokratskijih zemalja na svetu.
Ako se meri, da.
Dakle, pitamo narod svake godine.
Pa kako ste onda shvatili gospođu Brnabić kad kaže ovo je vlada kontinuiteta? Samo po izboru tako, ili po vanrednim?
Ja sam upravo sa tim i počeo da zapravo nije bilo izbor, nego rekonstrukcija. Jel?
Znači, ali to je odgovor.
Najavljeno se izbor, ako sa Beogradom se... lako može desiti da je mandat gospođe Brnabić nekoliko meseci, 6 meseci, 8 meseci, ide se na vanredne izbore.
Profesore, da li ova vlada računa da ona vlada u kontinuitetu 5 godina ili se računa ko je bio prvi potpredsednik vlade, pa ko je bio predsednik vlade, pa ko je sada predsednik države? Kako se to računa,
ja
taj kontinuitet?
Znam. To je nešto što ne znam, nisam insajder, prema tome nemam insajdersku informaciju, a da se ponašaju mimo onoga kako se ponašaju da kažem vlade, država u organizovanim stvarnim demokratijama, ne partokratijama, ne vladaju se.
Plašite se, ako sam vas dobro razumela, da pored beogradskih postoji još uvek mogućnost da budu i vanredni parlamentarni.
Ja mislim da ona i raste, ne samo da postoji, nego i raste.
11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ekonomisti i profesori Mihajlo Crnobrnja i Ljubodrag Savić su naši današnji gosti. Ostanite uz prvi program radija. Eko.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Nastavljamo razgovor. Profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta su i dalje, još nekih 20 minuta, gosti talasanja i nekako logično otvorilo se i pitanje opozicije. Pa profesore, opozicija je nezadovoljna. Izjasnili su se da neće glasati za ovaj sastav vlade. Što vi kažete? Razumete li to nezadovoljstvo? Jeste negde u opoziciji da se buni, ali mnogi postavljaju pitanje da li su zaista toliko velike podele kako se nama čini u ovom društvu.
Ja da vam kažem, opozicija kakva jeste u ovom trenutku razdrobljena maksimalno, ja ne vidim koji oni izlaz imaju nego da se bune. Znači u opisu opozicija, pozicija i opozicija, znači ja moram da budem protiv, čak i ako negde u dubini duše mislim da je to pravilan potez. Naš kolega Dušan Vujović je uradio vrlo solidnu stvar kod fiskalne konsolidacije. Opozicija to ne prihvata i ne priznaje. Ja ne znam ko je to ko bi uradio više, bolje, brže i tako dalje.
To ono kritika radi kritike.
Od prilike. Ili lar por lar. To je još stariji za tu činjenicu. Tu i tamo se pojavi neki dobar argument, to moram da priznam, ali generalno gledano oni jednostavno ni kao partije pojedinačno, ni kao neke grupacije nemaju neku ozbiljnu političku platformu koja može da generiše stvarnu i ozbiljnu opoziciju. To su upravo nedavni izbori pokazali.
A za mene i međusobno nema, se dele.
Za mene nema gore pokazatelje nego da je Pretačević dobio 9% glasova. Znači samo ga je Saša pobedio. Samo Saša. Vuk Jeremić i ostalo, sve je to bilo ispod Preletačevića. Pa šta to govori o našoj politici?
Možete kratko da date neku analizu. Ko je za to odgovoran? Da li samo opozicija ili tu ima i odgovornosti vlasti za koju u razvijenim demokratijama se zna da mora da da i određen prostor opoziciji?
Pa sigurno je da kažem greška u koracima s obe strane. I pozicije i opozicije. Ne bi ja nisam politički analitičar, tako da tamo gdje mogu da govorim da 18% investicija nije dovoljno za rast od 5% i da treba najmanje 25%, gdje mogu da budem precizan, a to je ekonomija, ovdje ne mogu. Jel? Ali generalno gledano, prosto kao građanin i kao neko ko glasa, formiram neki utisak i taj utisak je da ovdje kod nas fair play nije u politici nije priznat, odnosno da se ne primenjuje, i da je i pozicija i opozicija, a važilo je isto kad je sadašnja opozicija sa Tadićem bila na poziciji, glavni metod komunikacije udri protivnika, a ne govori za. Znači nije metod obraćanja ovo hoćemo, nego ko su bre ti glupanderi, ko su ti desileđije, šta oni hoće i tako dalje.
Jasno. Fiskalni savjet, fiskalna konsolidacija, rekla sam da ću vam postaviti i to pitanje. Mnoge je iznenadila konferencija za novinare Fiskalnog savjeta, potom je na televiziji Vojvodina gostovao i predsjednik Fiskalnog savjeta, gospodin Pavle Petrović, koji je upozorio na ogroman rast dugova, i to dugova koje prave gradovi i opštine, odnosno lokalne samouprave, pa sad bi mogli da postavimo i pitanje šta je radilo Ministarstvo za lokalnu samoupravu i kako se lokalna samouprava odnosi. Kragujevac pred bankrotom, Beograd je ozbiljno spomenut također.
Da, tadašnja ministarka, sadašnja predsjednica vlade se bavila digitalizacijom, odnosno javnom upravom, a te stvari se završavaju na drugi način. Pa nije valjda da ona mogla da odlučuje o tome da li će država Srbija odvojiti značajna sredstva za Kragujevac da dobije vlast tamo. Ja sam gledao sticajem okolnosti za neke druge podatke, pa neverovatno je, na primjer, rast penzija. Tačno se vidi njegovo učešće u BDP-u, tačno kada su bili izbori, pa to se poklapa. u godinu, znači 12, 14, 16, znači svake godine imate, negdje je to veći rast, negdje je to manji rast. To, a šta sad može da uradi tu ministarka za lokalnu samoupravu? Pa ko nju uopšte pita? To nije njen zadatak. Te stvari se rešavaju na direktnoj liniji. Novac se prebacuje tamo gdje se mogu ubrati politički poeni. I što je grad u većim problemima, a da ocenjujete da možete imati značajan broj glasača, onda se uvijek nađe pogodan način kako ćete vi novac iz državnog budžeta prebaciti u taj grad. Pa zamislite, pa Boris Tadić i još mlađi Dinkić je počeo sa Fiatom u Kragujevcu. Pa nisu oni prepoznali značaj srpske industrije. Nisu oni prepoznali to kao neki cilj podizanja Srbije na noge. Nego Kragujevac je uvijek bio veliki grad koji je davao mnogo glasača. I njihova ideja je bila to da dovede u Kragujevac neko ko će zaposliti nekoliko hiljada ljudi. Evo danas smo zatvorili krug. Danas isti ljudi štrajkuju, 2200 ljudi štrajkuju. I sad zamislite tu priču, niste mi to poslali pitanje, izvinjavam se, a moram da kažem, mislim da je važno za građane. Zamislite kakva je pozicija jedne zemlje, jedne vlade, u kojoj je resorni ministar za ekonomiju, evo malo ste pitali šta može da uradi ministar za ekonomiju, dođe na sastanak u kome treba se pregovara o zahtjevima štrajkača, dođu štrajkači, a niko se ne udostoji da pošalje telegram, da kaže da ne može. Ignorišu nas prosto. A država Srbija, i ne znamo ni koliko novaca je uložila, znači uložila je u Fiat, ali uložila je u Kragujevac.
Uložila Kragujevac je, ajde da ne bude stvari... samo to. Evo EPS, i to je otvoreno pitanje, koliko godina već vi ja razgovaram u ovom studiju i profesor Crnobrnja, dugo od milijardu evra. A onda... izađemo kao i sa Kolubarom, čujemo tadašnjeg premijera, sada predsjednika države, koji kaže lagali su me, ko ovde sve onda laže i zašto ne izlazim iz zatvorenog kruga?
Može biti da su u tom trenutku možda da ga nisu obavestili, sve on zna. Jako dobro, inače ne bi bio na to mjesto da jeste. Nije dug EPS-a nastao juče. Dug EPS-a nastaje dugi period vremena, ali to je nemoć srpske ekonomije. Bajatović je mogu problem Srbija gasa da reši preko noći, ali trebala politička odluka u kome će neko da kaže, vidite, moraju sva obdaništa koji duguju sve toplane, svi tamo pojedinci preuzeća, Azotare razne, Petrohemije, moraju da plate u roku od 15 dana. I Bajatović bi bio menadžer ne godine u Srbiji, nego u Europi. Ali imate politiku koja kaže, pa da, tamo će da ostane nekoliko desetina hiljada ljudi bez grejanja, i ista stvar ima sa EPS-om. E sad samo kod EPS-a uvijek imate onu priču kod javnih preduzeća, i šta je problem sa javnim preduzećima? Negdje imate neku objektivnu stvar. Ne možete da pustite bor da propadne. Gurate u rupu koja nema dna i čekate da se nešto desi. Ali mangupi iz naših redova se provuku u sto. Koliko ja znam, značajan broj vrlo bogatih Srba koji su obogatili u posljednjih 10-15 godina su najveći dužnici EPS-u. E to država može da reši. Ali imate tu političku spregu u kome kada sam ja bio mali, pa se penjao u toj političkoj hijerarhiji, ti si bio moj mentor.
Imam,
e sad došlo vrijeme da ti to vratim.
Moram malo samo da ubrzam. Da li onda ovo znači, što je rekao profesor Crnobrnja, postoje rezultati kad je reč o fiskalnoj konsolidaciji, nažalost, ili već prema odluci opozicija neće neke rezultate da prihvati, ali sa druge strane, da li se slažete da postoji opasnost da bude ugrožena upravo zbog gradova, opština, lokalne samouprave, EPS-a, gubitaša, da sve to bude ugroženo?
Samo lud i zlonameran čovjek neće prihvatiti činjenicu, ovo što je rekao kolega Crnobrnja, da su zaista ostvareni nevjerojatni rezultati. Po koju cenu sada o tome možemo mi da raspravljamo? Ali imaju neki koji su podneli tu cenu, a nisu ostvarili te rezultate. Prema tome, to je ako išta ovoj vlasti koja je otišla, nesporno, to je nesporno.
A je ugroženo sada?
E sad, ugroženo. Pa nije, država je mnogo, kako da kažemo, mnogo snažnija i jača. Mi smo okrenuli tu trajektoriju javnog duga na ovu stranu. Ponekad imate, ako imate pametnu politiku investiranja, pa rast javnog duga nije problem sam po sebi. Smanjivanje fiskalnog deficita, odnosno da, njegovo obaranje, nikako ne može biti cilj sam po sebi. Jer imate ono opet ja volim da govorim, u metaforama imate ono kad je seljak učio magarca da ne jede travu, taman kad ga nauči on crko. Znači negdje moramo, ali u metaforičkom smislu, negdje ovdje stvari moramo drugačije posmatrati. Uvijek imate klackalicu. Nikad nije problem uzeti kredit, samo je pitanje u što ga ulažete. Ako ga ulažete u koridor 10 ili 11 i ako to na efikasan način završite, taj kredit je više struko isplati. Ali ako ga uzmete da dobijete izbor, kao što je Mlađa Dinkić, seća se kolega Crnobrnja, vratio 900 miliona pre vremena, 900 miliona dolara Međunarodnom monetarnom fondu 2006. godine da bi dobio izbore 2007. da bi napravio nacionalni investicioni plan od onih para od Mobtela, i zaista je dobio izbore. Zaista je dobio izbore. Čak se služio sa onim akcija, vrednosti akcija od 1000 evra.
Gde je sad Mlađan Dinkić?
Pa nema ga nigde, ali,
ima
ali,
šta, ga ima,
ali šta je problem? A samo ljudi, ako dozvolite jednu rečenicu, šta je problem, ljudi, to mi čuvamo, to ja čuvam od Vučića i moram da priznam da mi se digne kosa na glavi. Kada kaže platit ćemo političku cenu, ako nismo dobro radili. A ovde plaćaju 25 godina razni ljudi političke cene, tako što ih ne zaberemo, oni se bogati i bahati, a mi se siromašni.
Dobro, imate i čuvenu rečenicu da je jedan od političara izdržao godinu dana bez bilo kakve funkcije.
Da.
MMF.
Da, to mu najveća preporuka bilo, da.
Profesor Crnobrnja, MMF u Beogradu, odnosno njihova delegacija, za neke i iznenađenje, a to je da se ne razgovara o povećanju plata i penzija. Ja mislim da je pravilnije, ne znam, vi me ispravite, da se kaže vraćanje ili približavanje na staro, iako je predsjednik države i tim se pitanjem bavio, najavio da će plate biti oko 400 i nešto, gotovo do 500 evra.
Pa ja mislim da je ovo objašnjenje MMF-a logično, zato što oni nisu rekli nećemo s tim da se bave, nego su odložili. Da, i logično je da se sa tim pitanjem, sa pitanjem plata u javnoj upravi razgovara kad se razgovara o budžetu. Razgovor o budžetu počinje u septembru, znači ta priprema budžeta za iduću godinu počinje tada i normalno je da se i oni onda uključe, a ne sada da to otvore kao odvojeno pitanje. Kad se bude raspravljalo u celom budžetu, raspravljat će se i o prinadležnostima, o platama, primanjima i tako dalje. Ja bi, vidim da vreme ističe, ja bi predložio i vama i mom kolegi da možda malo vremena posvetimo šta je to što može da ubrza rast. Jer nas dvojica se vrlo slažemo oko toga da je to zapravo osnovica svega. Sve ostalo je presipane i šupljeg u prazno. Ali ako mi ne uspemo da obezbedimo rast od 5% nekoliko narednih godina za redom, mi ćemo se samo srbiti malo sa leve strane, malo sa desne strane, češkati se i ublažavati možda neke bolove, ali nećemo imati pravu osnovicu za pravo povećavanje prvo produktivnosti, pa posle produktivnosti i zaposlenosti, pa sa, to je za zajedno plata, primanja i tako dalje.
Ko će to da radi kada ste na početku, a i tokom emisije dva puta zapravo rekli da je ovo rekonstruisana vlada?
Ista ta vlada, bi... ali samo da se malo više i ozbiljnije posvete tome. Da rast bude pored digitalizacije isto tako, da kažemo, jednako značajan po političkom, a onda konsekventno i po kadrovskom i po finansijskom značaju, dakle da se uloži u to što treba da se uloži da bi rast bio ovo što je malo pre kolega rekao, ja mislim da je stvarno neću da kažem smešno, ali licitirati sa jedan poen nije to. To je okej u Danskoj, to je okej u Norveškoj, to je okej u Nemačkoj, jer su oni na visokom nivou razvoja i svoje potencijale su iskoristili skoro do maksimuma.
Profesore, ovde i dalje ima ljudi koji nemaju pasoš, ima mladog sveta koji nikada nije izašao iz zemlje i imamo ogroman odliv mozgova. Ko čita stranu štampu može da vidi i realnost kako nas zapravo gledaju i da nisu baš sve tako zvezdice Evropske unije u pohvalama koje ovde nama lete. Ali ko će konačno da preduzme to o čemu vi govorite, da građanima ne bude potrošeno vreme u obećanjima o boljem životu?
U normalnoj situaciji to bi trebalo da je ministar privrede. Upravo to. Znači, on je ministar ne da vodi privredu, nego stvara uslove da privreda raste.
Hoće li to biti najveći izazov ove vlade?
Ja mislim da da.
Vi, profesor?
To je uvijek izazov. Zato što se mi ne pomeramo, u suštini, to smo već konstatovali, mi se ozbiljno ne pomeramo, mi idemo u jednom cikličnom krugu. 2016. godine po visini, apsolutnoj visini BDP, smo prevazišli tek 2008. godinu. Te smo bili ljudi 8 godina. To je 8 godina u životu nekog čovjeka mnogo. Za mladog čovjeka od 20 godina to nije problem. Sa čovjeka koji je negdje na zalasku karijere, to je veliki problem. Ja mislim da ministar privrede u državi Srbiji, pored ministra financija, treba da bude vodeći ministar. A zašto to mislim? Ne iz kurtoazije, ne zbog kadrovskih rešenja, nego zato što upravo birate čoveka za da rešava najteže probleme. A nama su najteži problemi upravo u ekonomiji. Sve ovo drugo je posljedica. Kada biste imali snažnu ekonomiju, o čemu govori kolega Crnobrnja, onda bi sve ovo stvari izgledalo lakše i mnogo brže rešio. Kada imate slabu ekonomiju, kada ste, kako naselja kaže, konac se kide tamo da je najtenije, a mi smo, nažalost, užasno tanki. kod nas je problem sve. I onda dođete u jedan besmisao u kome imate 100 problema i 5 rešenja.
A šta je bio problem da je trebalo da se čeka mjesec dana da bi bila formirana ova nova stara vlada? Zaključili su malo da se podmiri.
Nikakav problem. To isto mislim da gospodin Vučić nije razumeo lekciju. Francuskog predsjednika su izabrali, nije pravio, neka je pravio Vučić inauguraciju, to je njegova stvar. I nije tako ni loše bilo. Čovjek može imati zamjerke ovakve i onake, ali ajde složimo da to možda Srbije treba, ali u ovom trenutku možda ne. Na takav način. Ali čovjek je to uradio u jednoj velikoj demokratskoj zemlji na jedan normalan demokratski način, za kratko vrijeme i za jedan dan izabrao vladu. Znači ne možeš, kako da kažemo, ne možeš ti sad očekivati Turke na Kosovo i skupljati vojsku predveče.
Ali ko je odgovor? Zbog čega?
Pa zato što ovdje u zemlji Srbije sve spektakl. Sve je teško, sve je problem, sve treba neko vrijeme. Mislim, to u stvari svako daje samo sebi na važnosti. Kako sad tu treba neke demokratske procedure, a meni danas dan ima oča sam htio da se uključim odzvanje reči kada se govori o opoziciji, tadašnje vlasti, današnje opozicije koja civili, kada jedna potpredsjednica, znači kolega Crnobrnja, za skupštinsku govornicu, kada su ovi danas koji su na vlasti civilili kao oni, kao oni
ne
sada,
treba da zna profesor Crnobrnja, nego trebalo bi da zna i slušati.
Evo, prepoznaće, kada ona rekla ovako sa skupštinske govornice, kada vi budete imali 126 poslanika, radite šta hoćete. Znači, nema građana, postoji samo vlast, postoje nameštenja, postoje javna prezeća, postoje naši feudi, naša ministarstva, a građani, po dobro, ako nešto dobije usto, dobro je. I kada neko okrene taj redom se stvari, pa kaže šta to građani od mene očekuju i da li sam ja to uradio i da li je to po njihovoj meri, onda će on biti upamćen po istoriji kao Josip Broz. On je upamćen i po mnogo lošega, ali brate, upamćen i po mnogo dobrog u Srbiji. Proto me, svi naši, ovi koji hoće da budu lideri, trebalo da razmisle se na koji način se tada vlada.
Profesore, za kraj vi.
Šta?
Zaključak.
Pa ja sam...
Hoćemo li se vidjeti ovdje za 6 mjeseci i...
Pa to zavisi od vas da li ćemo se vidjeti ovdje.
Zavisi od vas. Vama hvala što uvek hoćete da
dođete. Ja vjerujem da će Radio Beograd uspjeti da opstane. Ja vjerujem da Radio Beograd je jedna dobra, kvalitetna institucija u ovom društvu. Ali ja sam rođen kao oprezni optimist.
Pitam zbog 100 dana rada vlade, sad ćemo to da ocenjujemo.
Važi u septembru, negdje li tako jeste. I ja se nadam da ćemo biti u poziciji da damo neku pretežno pozitivnu ocenu.
Znači umereni optimist.
I umereni optimist.
Mogu jedan rečenicu. Bolje će biti, samo da li će to biti ono koliko građani očekuju i koliko im se obećava, nisam siguran.
I kada.
Jeste. I to je važno kada. Tako je.
Da. To su te priče i obećanja o boljem životu i većem standardu. Uvijek, rekli ste nekima život prošao davno. Evo, mi smo krenuli gotovo s poezijom kada je reč o našem političkom životu,
da,
a to je vrlo sumnjivo.
Ja želim građanu da upoznamo velike razlike između optimista i pesimista.
Da.
Optimista misli i veruje da živimo najboljem od svih svetova. Pesimista strahuje da je ono pravo.
Da, da, da.
Hvala najljepše što ste bili gosti, mislim da je sve jasno. Profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnje i profesor ekonomije također Ljubodrag Savić. Ja vas puno pozdravljam za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje. I kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno.
Tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad nisu sam jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more.
jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja, da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer ti uvek takva bila. Na more.